Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Prejšnjo nedeljo, se spomnimo, smo pri sveti maši poslušali Jezusovo priliko o desetih družicah, ki čakajo ženina, da gredo z njim na svatbo, in smo ob tej zgodbi razmišljali o naši čuječnosti in pripravljenosti na Gospodov prihod. Danes poslušamo priliko o gospodarju, ki se odpravlja na potovanje, pa prej svojim služavnikom zaupa svoje premoženje. Veliko talentov, da bi z njimi dobro gospodarili in bi mu ob njegovi vrnitvi izročili še več talentov in prejeli zasluženo plačilo. Dva sta bila zvesta in dobra oskrbnika, tretji pa ni nič naredil. Prejeti dar je zakopal v zemljo in se zgovarjal in upravičeval svoje početje in na koncu prejel tudi zasluženo kazen. Kakorkoli že, prilika je podoba, je zrcalo našega življenja. Tudi mi, kdorkoli že smo ali imamo, vse, kar imamo, je Božji dar. Vsem velja beseda apostola Pavla, ni razloga za ponašanje. Kaj pa imaš, česar nisi prejel? Kar poglejmo, najprej naše življenje, naše zdravje in dihanje in vse, kar nas obdaja. Ta čudoviti svet, ta narava, to Božje stvarstvo, ki se sedaj v jeseni pripravlja na zimski počitek, da bo spomladi znova oživelo. Vse to ni samo po sebi omevno, to so Božje darovi in potem Božje življenje, ki smo ga prijeli pri krstu, ki se v nas o primerni verski vzgoji obnavlja, utrjuje, rojeva sadove. Pomislimo na svete zakramente, na obhajanje nedeljske svete maše, na druga verska slavja, različne pobožnosti, cerkveno petje in glasbo, lepoto in milino naših cerkva in verskih znamen posejanih po naši domovini. To so darovi, ki so nam podarjeni in zaupani. In potem dom in družina, starši, otroci, stari starši, sorodniki in prijatelji. Kaj je bilo na svetu brez teh prisrčnih in globokih vezi, povezav in prijateljstv? Pa naša domovina, ta raj pod Triglavom, vse državne, kulturne, zdravstvene, šolske, znanstvene, gospodarske in druge ustanove, naše delovno mesto, služba in možnosti za človeka vredno in varno življenje. Da, dragi gospodu, veliko je Božjih darov in vse to nam je zaupano in mi naj bili dobri oskrbniki tega bogatstva. V današnjem evangeliju ni šlo vse gladko. Prva dva služabnika sta bila pridna, dobra in zvesta oskrbnika in sta stopila veselje svojega gospoda. Pri tretjem se je zataknilo. Darovi, talente, ki jih je dobil, je zapravil, se je izgovarjal in upravičeval za svoje početje in valil celo krivdo na gospodarja, da je strog in krivičen. Nekaj podobnega se dogaja večkrat tudi v našem življenju. Koliko staršev ali starih staršev sem že slišal pripovedovati o otrocih in vnukih? Tako smo se trudili, vse smo jim omogočili, lepo smo jih vzgajali, šli so kopajili in birni, potem pa nič, konec. Vse mnogo obetajoče in cvetoče versko življenje je ovenelo. Ga ni več. Živijo v izvenzakonski skupnosti, o poroki ni govora. Drugi je civilno poročen in ločen. Otroci niso krščeni, ničesar ne spoštujejo, ničim ni sveto in dragoceno. Zelo smo žalostni in razočarani. Kateheti in duhovniki bi lahko povedali podobne življenjske zgodbe in doživetja. Kaj bi se dalo reči k takim in podobnim zgodbam in izkušnjam? Predvsem in zlasti je treba naglasiti, da moramo biti prav tu dobri pastirji in usmiljeni samarjani. To so sodobne izgoljene ovčke, pomoči potrebni reveži kraj pota. So pa te zgodbe včasih tudi povezane z neko osebno krivdo. Znova poglejmo današnji evangelij. Malopridnemu služabniku, ki ni nič naredil zaupanim talentom, gospodar kaže, naj mu vzamejo talent in ga dajo tistemu, ki ima 10 talentov. In potem sledi stavek, ki ga težko razumemo. Kaj ti vsakemu, ki ima, se mu bo še dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima in se dalo drugemu, ki ima 10 talentov. Težka beseda. Mar to pomeni, da bo tisti, ki je reven, še bolj reven in tisti, ki ima, se bo še dalo? Nikakor. To so posvetni računi. V Božjem kraljestvu velja drugače. Kristjan, na primer Birmanec ali Birmanka, ki dobro sodeluje z Božjimi darovi, ki ima dobre starše in vzgojitelje, ki jih z veseljem posluša, sodeluje z darovi Svetega Duha, ki je prijel pri Sveti Birmi. Tudi po Birmi na njemu primeren način nadaljuje in poglablja svoje duhovno življenje, se ne skriva, ampak sodeluje, se vključuje v šoli, v župniji, posod, kjer se kaj dobrega dogaja. Ta napreduje, pridobiva talente in odgovornost stopa na pot življenja. Nasprotno pa tisti, ki se izmika in hodi po skrajnem robu, sodeluje samo v najnujnejših stvareh, ta pa propada, dokler vse ne zbledi in je njegovo duhovno življenje podobno osameli hiši nekaj na deželi, za katero nihče ne skrbi in počasi propada, dokler se vse ne zruši. To so zanimive in pretresljive zakonitosti življenja, še posebej krščanskega, verskega življenja, ki nujno propada, če ga redno in ustrezno ne gojimo. Zato smo tem bolj veseli pastoralnih spodbud, ki jih cerkev doživlja v zadnjem času, še posebno po apostolski gorečnosti in dejavnosti papeža Frančiška, ki se ni slučajno privzel ime Frančišek, ampak je s tem jasno povedal, da bo zvesti hodil po stopinja svetega Frančiška in vsem ljudem, še posebej ubogim, ljudem na robu družbe prinašal mir in dobro Jezusa Kristusa. Papež Frančiš se zgledom in z besedo vabi vse katoličane in tudi druge kristjane, še posebej naš škofe, duhovnike in redovnike, da gremo k ljudem, da smo jim blizu, da poznamo dejanski utrip življenja. V apostolski spodbudi veselje Evangelija naravnost pravi, da mora imeti glasniki Evangelija vonj po ovcah. To se pravi, da živimo z našimi verniki in z njimi delimo veselje in upanje, žalost in zaskrbljenost, probleme in težave vsakdanjega življenja. Naša župnišča in druge cerkvene ustanove, pravi papež Frančišek v isti apostolski spodbudi, ne smejo biti carinske postaje, kjer se ugotavljajo prekrški, ampak domovi in zavetišča, kjer bodo vsi utrujeni, obteženi, žalosti in zapuščeni našli tolažbo, pomoč in rešitev. Na prvi strani svetega pisma beremo, da je Bog človeku zaupal skrb za vse stvarstvo, ki ga naj ohranja in neguje, da bo za vse čase in za vse ljudi prijetno in varno bivansko okolje. Danes si občutimo, da je to Božje stvarstvo močno ogroženo in varovanje okolja zazema svetovne razsežnosti. Papež Frančišek se pridružuje vsem prizadevanjem za varstvo okolja in napiše okrožnico Hvaljen moj Gospod, kateri želi pomagati in spodbuditi vse odgovorne, da bi bolj spoštovali Božji načrt stvarjenja in z ljučjo Evangelija uspešno reševali pereče svetovne probleme, kot je segrevanje ozračja in s tem povezane podnebne spremembe, izpušni plini in odmiranje rastlinskih in živalskih vrst in še mnogi drugi problemi. In zanimivo, sredi teh svetovnih problemov papež v členu 227 iste okrožnice omenja tudi problem molitve pri jedi. Prašuje nas, zakaj opuščamo molitev pri jedi, ki jasno pove, da je kruh Božji dar in da nas molitev pri jedi povezuje vsaj z 8 ljudmi, ki so potrebni, da kos kruha pride na mizo. Kar računemo in štejemo, tistega, ki zemljo orje, ki seje žito, ki žanje, ki žito vozi v mlin, potem v pekarno, nato v trgovino in domov in na mizo. 8 ljudi sodeluje, mi pa se za to ne zmenimo. Papež Frančišek predlaga, da obnovimo to dragoceno molitev. To je blagoslovljen trenutek, ki nas spomni, da je vse Božji dar, tudi sedanji kruh, da smo odvisni drug od drugega in želimo biti solidarni s tistimi, ki so lačni. In končno, in ne nazadnje, velik Božji dar, ki nam je zaupan, gotovo med najpomembnejšimi je družina. Ta temeljna ustanova družbe in cerkve, ki ima namen, da bi vsi družinski člani, zlasti pa zakonci, v njej dosegali smisel in namen svojega življenja in med sebojni ljubezni ustvarjali pogoje za rast novih članov človeške družbe. Družina je kot taka bila vedno v središču pozornosti in se z njo srečamo tudi na prvi straneh Svetega pisma in vedno znova v stari in novi zavezi. Danes smo v prvem berilu in v spevu po berilu poslušali hvalnico vrli ženi, ki zaupa v Gospoda. Njena vrednost je nad biseri, njen mož ji zaupa, izkazuje mu dobroto vse življenje, skrbi za volno in lan, njeni prsti segajo po preslici, danes bi se reklo, da je njena družina bi vsem preskrbljena. Ona je kot rodovitna trta in otroci so kot oljčne mladike okrog mize. Mogoče bi kdo rekel, da je to romantika, ki je več ni, pa ni res. Še Prešern je rekel svoj čas, da je zvesto srce delovna ročica več vredno kot milijonska dota. In hvala Bogu, da imamo kljub vsem težavam še vedno družine, ki so odkrile in živijo ta zaklad, te temeljne vrednote družinskega življenja. Drage poslušalke, drage poslušalci, sestre in bratje v Kristusu, sveto bogoslužje, zlasti v nedeljski evangeliji, nas vabi, da smo dobri oskrbniki Božjih darov, ki bogatijo in osrečujejo naše življenje. Zato za te vrednote našega življenja si bomo tudi bodoče iskreno prizadevali. Naj nas na tej poti spremlja varstvo, zgled in priprošnja Božje Matere in Marije in obilen Božji blagoslov. Amen.